os queixos que se producen en Galicia, ningún deles, das fábricas sabe como saben os queixos que fan as paisanas. Ningún deles. Isto é unha cousa complicada sin conta. Porque ademais sodes consumidores dentro moi pouquinho, vades a ir ao supermercado a comprar queixo e tal. Esa é unha das cousas que se perdeu en Galicia. No viño a mellor pasou algo menos. Pero no queixo é clarísimo, é dicir, non hai ninguna empresa en Galicia que faga queixo como se facían antes as paisanas. Iso a mellor é interesante volver. Volver a revitalizar isto. Os queixos da Monterroso, Chantada, Palas, Antas de Rei, ou Antas de Ulla, Palas de Rei, Melide, nas zonas rurales, que xa non queda quen faga isto, pois era unha cousa espectacular. O sabor deso non ten nada que ver cos queixos das empresas. Hai empresas que se acercan moito, ou tratan de acercarse. Cal é o problema deso? Ou por que se produce eso? Pola maneira de fazer o queixo. Tal como viste sobre aquí, isto é rapidísimo. Por eso as mulleres tiñan así os nudillos. Porque iso é un proceso moi lento, proceso do queixo, para que salga ben. Para fresco vale calquera cousa, este queixo pasado mañá ou mañá tarde está riquísimo. Pero para secar, para conservar,
para curarse,
aí sí que xa non vale o leite de calquera temperatura, o cuajo ten que ser o apropiado, a temperatura na que se produce a solidificación sería do leite, non? A
separación
do leite
do suero.
É outra. Entón, eso xa é máis lento, xa é un proceso máis serio, xa é un proceso casi artesanal. Verdad? Entendemos algo? Perdón, expliqueime algo, non me entendo.
Algo está descomprendendo o proceso? Pouquiño?
Bueno.
É moi lento, porque, mira, está dando voltas, pero as señoras daban de voltas, claro, e voltas, así. E 100.000 voltas.